Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті мен оның төрағасының құзыретін одан сайын күшейту ұсынылды. Бұл жайында Қазақстан президентінің 1996 жылы 1 сәуірде шығарған Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті жөніндегі ережені бекіту туралы жарлығына өзгерістер мен түзетулер енгізу жөніндегі жарлығының жобасында айтылады. Жарлық жобасы Қазақстанның электрондық үкіметі сайтындағы құқықтық актілер бөлімінде жарияланды. Құжатта ұлттық қауіпсіздік комитетіне интернетке қолжетімділіктің бір тұтас шлюзін дамыту қызметімен қоса енді электрондық үкіметтің электрондық пошталарының бір тұтас шлюзін дамыту қызметі қоса жүктелетіні айтылған. Құжатқа сәйкес ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасына ақпараттық қауіпсіздікті куәландыратын орталықты айқындау міндеті тапсырылмақ. Президент жарлығының жобасы наурыздың 5-іне дейін қоғамдық талқылауға шығарылған. Бұған дейін шетелдік бақ ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасы Кәрім Мәсімовті Қазақстандағы келешек билік транзитінің модераторы деп атаған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.